E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi vorbim despre căsătoria. Dezvoltă o inimă de slujitor. Iată tema pe care o deschidem și vrem să o comentăm împreună cu dumneavoastră. L-avem în platoul emisiunii și pe pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Este adevărat că în cadrul căsătoriei ne dezvoltăm această calitate de a fi slujitori?
E o șansă bună, poate cea mai bună.
E șansă, dar unii nu profită de ea, nu?
Nu vine, nu e un câștig automat. Unii nu doresc, nu? Că nu pot. Nu doresc, au altă orientare, altă filozofie de viață și... Gândesc că s-au căsătorit ca să fie serviți, nu ca să servească, ca să li se facă lor plăcerile, nu ca să se gândească ei cum să îl înfrângă pe celălalt prin mai multă bunătate, mai multă serviabilitate, mai multă servire. Deci depinde de atitudinea cu care cineva intră în căsătorie și de atitudinea pe care o cultivă pe parcursul căsătoriei.
Însă pentru creștini ar trebui ca slujirea să fie ceva foarte cunoscut și exersat. În Filipeni, capitolul 2, ni se dă exemplu, bine, pe întreg parcursul Scripturii ni se dă exemplu de slujire, în special în Noul Testament, din viața Mântuitorului, învățăm ce a însemnat slujirea. Dar în Filipeni, capitolul 2, sunt practic niște amănunte referitoare la slujire, care ar trebui să fie, așa cum spuneați, foarte cunoscute pentru creștini, cu atât mai mult cu cât ajungi la vârsta maturității și dacă ești creștin, iei exemplul Domnului Hristos ca fiind valabil în viața ta. Este normal ca în perioada copilăriei să nu fi învățat prea mult slujirea dacă părinții, cum spuneam noi la alte emisiuni, ți-au făcut toate mofturile, te-au răsfățat. Dar pe parcursul vieții trebuie totuși să înveți slujirea, nu?
Da, e adevărat. Sunt perioade ale vieții când găsim mai ușor să facem lucrul acesta. La vârsta copilăriei mici, în copii este o puternică dorință de a face tot felul de lucruri, de a se dezvolta, de a dovedi că sunt folositori și la vârsta aceea, de obicei, dorința lor de a servi depășește capacitatea lor. Și din cauza aceasta noi ca părinții îi cam descurajăm și le interzicem să facă multe lucruri pentru că în ciuda bunelor lor intenții fac mai mult rău și ne deranjează mai mult, distrug lucruri, murdăresc, fac lucruri nepotrivite. Nu e ușor de rezolvat lucrul acesta. Vreau să spun totuși că în măsura în care considerăm că atunci se pun bazele caracterului și ale modului în care cineva va privi și va trăi viața, e foarte important să nu facem așa. Nu e simplu. Așa cum am spus, dorința lor de a servi, de a ajuta, depășește cu mult competența lor. Cred că, totuși, ca părinți avem datoria să nu ratăm sau să nu distrugem această perioadă excepțională din viața unui copil. Cred că trebuie, numărul unu, să, pe plan practic, să simplificăm puțin gospodăria, să avem mai puține lucruri fragile care, la care ajungem să ținem mai mult decât la pe moment cel puțin, la dezvoltarea copilului, să simplificăm gospodăria, să nu fie prea multe lucruri care să stea în fața sau la nivelul mâinilor copilului, să nu fie
să
prea multe lucruri.
Și să le atingă.
Da, prea multe lucruri la care mereu trebuie să le spunem să nu faci, să nu atingi, să nu pui mâna, să nu iei și tot felul de interdicții de felul acesta. Să îi atragem, să le permitem, de fapt, să stea cât mai mult pe lângă noi atunci când facem lucruri, atunci când facem curățenie, mai ales atunci când mergem în bucătărie, pentru că asta este ceva ce îi atrage în mod natural și e locul unde e mai multă activitate, chiar și într-un apartament de bloc, unde nu e prea multă activitate, dar bucătăria e totuși un loc unde se întâmplă ceva, sper încă, se întâmplă ceva atractiv pentru ochii, gura, mirosul și mâinile copilului, da? Și să-l încurajăm pe copil, să-l chemăm, să-i arătăm, să-l punem să atingă, să ia în mână. Trebuie să avem grijă să nu facă lucruri periculoase pentru el, să nu ajungă cuțite în mâna lui, să nu ajungă alte obiecte ascuțite sau substanțe vătămătoare, dar să-l implicăm pe copil. Copilul învață extrem de rapid și de mult acum, atunci când toate simțurile lui sunt puse la lucru, în mod special într-o manieră plăcută și atrăgătoare. Asta e un moment important. Mai cred că revin, apoi copilul își schimbă puțin zona de interes, dar nu de multe ori, nu de puține ori, la începutul adolescenței, copiii încep să fie iarăși interesați de gospodărie, chiar de bucătărie, mulți dintre ei, chiar băieți, începe să-i intereseze diferite gusturi, arome și ar vrea să-și bage și ei nasul prin bucătărie și să învețe. Și iarăși un moment important în care ar trebui să-i încurajăm, să le oferim ocazia, să le dăm pe mână să facă câte ceva. Și dacă o să strice niște materie primă sau dacă o să ardă o cratiță sau noi n-am făcut-o, e chiar așa o catastrofă ireparabilă, nu? Să încurajăm, să le dăm ocazia, să participăm cu ei, să gustăm, să ne dăm părerea, să interacționăm cu ei. Dar dacă vorbim despre o perioadă când în mod natural ne place să facem lucruri legate de familie, este perioada premergătoare căsătoriei și imediat după căsătorie.
În familia, nu de proveniență, ci în familia pe care tocmai ne-am întemeiat.
Acela e un timp extraordinar. Pe de o parte este dorința foarte vie de a fi aproape de persoana iubită și făcând lucruri, muncind, făcând gospodărie, făcând cumpărături, gătind, făcând curat după ce ai gătit, toate chestiile astea sunt un prilej foarte bun ca cei doi să fie împreună și să facă lucruri împreună. E bine ca să ne încurajăm unii pe alții în perioada aceasta și să nu ne grăbim să spunem lasă că fac eu. Atunci când e nevoie să fac eu, dar, de exemplu, tânăra soție să nu îl îndepărteze pe soțul ei și să nu spună tu vezi de ale tale, eu le fac mai repede singură. Iar dacă poate așa se întâmplă, dar parcă am mai spus-o, că în privința asta bărbații nu se deosebesc prea mult de unii copii, cărora nu trebuie să le spui de două, dar nu mai face, nu mai pune mâna, lasă că fac eu. Alte lucruri trebuie să le spui de 1000 de ori și tot nu intră în cap. Dar când îi spui, lasă că fac eu, asta e o lecție care se învață foarte repede.
Chiar dacă doar într-un domeniu soția ar putea să-i spună soțului să nu mai fie preocupat de acele activități și să o lase doar pe ea să le finalizeze, soțul va înțelege că trebuie în toate domeniile
în care, în mod natural, ne place să facem, ne place să ajutăm, ne place să ne servim unul pe celălalt, nu un moment, e o perioadă, e o etapă a vieții. Da. Însă nu putem să ne bizuim doar pe moment sau pe perioadele acestea în care dorința e firea, e naturală, nu trebuie să ne bizuim doar pe acestea. Pentru că sunt perioade lungi în viață, sau momente, situații în care nu mai vrem să facem, nu ne mai vine. După ce poftim.
Dacă ai fost obișnuit să te ghidezi după ceea ce simți, după cum ai chef, tinzi mult mai repede să renunți la această atitudine de a fi alături de partenerul tău îndeplinind anumite activități în casă.
Asta tinde să devină din ce în ce mai mult și a filozofia dominantă a generațiilor care vin. Întotdeauna oamenii au fost într-o măsură mai mare sau mai mică dominați de chef, de place, nu le place, le vine să facă, nu le vine să facă. E o trăsătură generală umană. Dar în general, ideea de datorie, ideea de trebuie să facă cineva, avem nevoie, dacă nu faci, dacă nu pui mâna mai mult, o să suferi mai târziu, a fost mult mai puternică în trecut. Acum, legătura dintre a pune mâna și a avea sau a nu avea s-a relativizat destul de mult pe măsură ce oamenii încep să aibă mai mulți bani.
Plăte serviciile da, și atunci ceea ce nu le convine să da, facă, nu da, le face plăcere.
Și chestia asta cu banii, în primul rând, e foarte relativă, pentru că astăzi poți să ai și mâine, sau pentru o lungă perioadă să nu mai ai, și e greu să recuperezi deprinderi pe care le-ai neglijat. Apoi, ce valoare de atașare, de unire are munca în comun, dar ce valoare de unire are să iei telefonul și să suni, să-ți vină pizza acasă. Ce valoare unificatoare are? Nu are nicio valoare.
Dar stăm comod amândoi.
Da. E adevărat. Da. Să nu
se stresează
chiar așa de sever. Da. E cu totul altceva. Bucuria de a face împreună cu bucuria doar de a gusta ceva ce au făcut alții. Și poate că nici atunci nu vorbești pentru că te uiți cu ochii la altceva, ascult sau te uiți la televizor sau faci alte lucruri care exclud relația și comunicarea. Deci sunt tendința socială este să punem cât mai puțin mâna. Facem câteodată așa dacă avem chef, găsim o rețetă, dar e ceva doar mai mult un capriciu, mai mult un capriciu, ceva ce se întâmplă
unde, poate, da?
Ceva ce se întâmplă de câteva ori pe an. Asta e interesant, nu spun că e rău, dar e puțin. Deci tendința este mai degrabă să plătim servicii decât să ne facem noi unii altora servicii. O altă perioadă, sau nu o perioadă, o chestiune, o situație în care nu ne place să mai facem nimic unul pentru altul este atunci când avem anumite supărări sau nemulțumiri sau frustrări. Și atunci unul dintre...
Personale sau da, personal. În raport cu celălalt?
Da, în raport cu celălalt. Da, pot să fie și situații în care nu ești legat de celălalt, ci pe alt plan, serviciu sau școală sau chiar cu totul personal, spiritual sau... Da, ești într-o perioadă dificilă.
Și atunci ai nevoie ca celălalt să slujească pentru ca tu să te reabilitezi.
Dar ceea ce voiam să spun este situația în care nu-ți mai place de celălalt. Ești nemulțumit, ești frustrat, ești supărat și atunci cât de puternică, cât de irezistibilă era altădată dorința de a face ceva pentru celălalt. Acum nu-ți mai vine deloc să faci nimic pentru celălalt. Acum mai... Da, nu.
Preferi să fii singur?
Ți se pare că a face ceva pentru celălalt este un fel de a-i da dreptate. Ori eu nu vreau să-i dau dreptate pentru că îl consider pe celălalt vinovat, greșit, responsabil și așa mai departe. Și a face ceva pentru el, consider că este un fel în care eu pierd meciul.
Și dacă aceasta este realitatea, el este vinovat și tu continui să te raportezi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic?
Nu, acum eu nu vreau să spun că trebuie să te faci că nu s-a întâmplat nimic, dar nici să nu folosim serviciile pentru a restabili scorul. Sau cel puțin să nu o facem într-un mod discreționar. Pot să fie situații, și noi am mai vorbit despre asta, pot să fie situații în care unul dintre parteneri în mod repetat își încalcă obligațiile, sau nu își respectă obligațiile, încalcă regulile. Și au loc discuții, sper într-un spirit constructiv, sănătos și respectuos, dar celălalt chiar poate că spune, bine, o să fiu mai atent, bine, am să te ajut, bine, n-am să mai irosesc banii pe băutură, să zicem, sau n-am să... Dar nu se întâmplă practic nimic, sau nu se întâmplă deloc suficient, nu se întâmplă cât ar trebui. Și după ce alte metode au fost încercate în modul cel mai sincer și serios și nu au adus rezultate, poate să vină un moment în care cineva să spună, uite, mi-mi place să fac asta pentru tine și știi că am făcut-o și eu vreau să o mai fac. Dar mă gândesc ce să fac ca tu să iei în serios ceea ce îți spun. Cu părere de rău, te anunț că nu voi mai face lucrul acesta pentru tine. Nu pentru că nu-mi place să fac, nu pentru că nu te iubesc. Recunosc că mi-e mai greu să-l fac atunci când te porți așa cum te porți, dar aș vrea să-l fac în continuare. Dar caut o metodă prin care să înveți o lecție, să iei în serios ceea ce îți spun. Și am impresia că simplele cuvinte nu ajung. De atâtea ori am vorbit, de atâtea ori ai promis. Cred că e nevoie să însoțesc cuvintele de niște fapte. Uite, am să fac acest lucru. Și să nu crezi că de data aceasta mă vei face să-mi schimb hotărârea prin promisiuni. De data aceasta, pentru un timp, chiar nu voi face pentru tine aceste lucruri, pentru că vreau să iei în serios, pentru că vreau să-ți transmit un mesaj. Poate că e greu de imaginat o discuție chiar așa de
matură elaborată.
Și liniștită și echilibrată și controlată, dar de obicei când lucrurile ajung aici, nu mai putem să fim chiar așa de ca la carte, da? Dar ideea, fiecare o va face în felul său. Deci pot să fie situații în care, în mod deliberat și anunțat, îl lipsești pe celălalt de niște servicii. Dar ceea ce vreau să spun este că nu e bine ca cum mă deranjează ceva la celălalt, cum observ ceva, nu-i mai fac. Lucruri pe care celălalt...
Îl pedepsesc
în felul acesta și nu spun nimic și nu-l anunț și nu-l previn și... În felul acesta, de fapt, noi acceptăm ca ceva care e rău în caracterul sau în viața celuilalt să se transmită și asupra mea.
Și nici de cum să se schimbe în bine celălalt, pentru că nici nu va percepe la fel mesajul.
Va simți că e o răzbunare, se va simți pedepsit și va găsi o justificare, va spune, și dacă așa te porți cu mine, păi dacă așa îmi faci, dacă mă duc să iau din șifonier și... Nu este. În 3 minute eu trebuie să plec. Ce fac eu acum? Și nu gândește că celălalt e la origine, ci acum găsește prilejul ca să te facă pe tine răspunzător. Deci serviciile, adică servirea, n-ar trebui să fie reținută fără niște discuții, fără o atenționare, fără o avertizare.
Dar... Învățăm de la Dumnezeu că, deși noi nu suntem vrednici să ni se slujească sau să ne fi slujit Domnul nostru Iisus Hristos, totuși am primit și primim continuu slujirea Lui. Nu prea putem să aplicăm lecția aceasta, adică să iubim, să slujim necondiționat. Pe de altă parte, dacă o faci, spune Biblia că aceasta este, am putea spune noi, răzbunarea între ghilimele, grămădești cărbune aprinși peste capul celuilalt. Adică văzând că tu te comporți frumos cu el în continuare, odată va fi motivat să își schimbe și el atitudinea și posibil ca din partea unora să nu existe întotdeauna același efect.
Da. Sunt foarte bune observațiile făcute. Viața este foarte complexă și sunt situații diferite, personalități, relații, istorii, experiențe diferite. Dumnezeu iubește necondiționat, fără îndoială. În privința aceasta, cred că și noi trebuie să învățăm de la Dumnezeu, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne pocăim, să ne convertim ca această atitudine a lui Dumnezeu să domine și viața noastră. Sunt darurile lui Dumnezeu oferite fără diferență, fără discernământ și celor care îl ascultă și celor care nu îl ascultă. Unele da, altele nu. Unele da. Domnul Hristos spune, face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi, trimite ploaia și peste cei buni și peste cei răi. Da, însă uneori sunt diferențe chiar și în privința aceasta. Uneori oamenii care nu respectă regulile instituite de Dumnezeu se lipsesc singuri de darul ploii, de exemplu, prin măsuri iraționale, prin activități care distrug mediul, ajung să împiedice ploaia pe care Dumnezeu ar fi vrut să o dăruiască în mod belșugat și la timp, împiedică. Deci, da, ăsta e un exemplu așa mai subtil, mai discutabil chiar, dar sunt multe alte situații. În atâtea cazuri, Dumnezeu spune, ascultă și vei trăi. Deci consecința care este? Nu asculți, vei suferi și în ultima instanță vei muri. Da. Deci sunt anumite lucruri. Numărul 1, fundamentul, respectul, iubirea, credincioșia, fidelitatea, acestea sunt nenegociabile. Nu există nicio justificare ca să spui nu m-am hotărât, nu te mai iubesc, de azi te urăsc sau de azi îmi ești indiferent. Dumnezeu nu face lucrul acesta cu noi și noi nu trebuie să-l facem. Sunt, deci, lucruri care nu se negociază. Nu poți să spui sunt fidel atâta vreme cât îmi place de tine, cât mă servești, cât mă ajuți, cât ești drăguță sau cât... Nu? Și da, dacă nu, am să procedez altfel. Asta nu se discută. Asta fac parte din fundamentul legământului sau angajamentului inițial. Nu se discută așa ceva. Sunt însă lucruri pe care nu suntem în același fel, cum să spun, obligați, ci care țin de condiții. Vreau să-ți fac mâncare, îmi place să-ți fac mâncare, dar ai și tu partea ta. Eu stau acasă, îngrijesc pe copii, partea ta este să mergi la serviciu, să fii harnic, să fii responsabil, să vii cu banii, să facem împreună socotelile, să facem cumpărăturile necesare. Dacă tu ori îți ruinezi serviciul, ori risipești banii, nu pot să-ți fac mâncare, pentru că nu am cu ce. Și din puținul pe care îl mai economisesc sau îl mai adun eu de aici, de acolo, îmi pare rău, dar n-o să-ți fac ție. O să fac copiilor, pentru că ei nu pot să se ducă la serviciu și să vină cu salariul acasă. Prima mea răspundere în situația aceasta este față de ei. Îmi pare rău, nu față de tine. Deci sunt situații... Asta nu trebuie să însemne ură. Deși din nefericire...
Așa sigur, e percepută.
E și percepută și uneori ne și lăsăm încărcați de nemulțumire puternică, de revoltă, ar putea să intre în aceeași inimă, să zicem, revolta față de cum se poartă soțul sau soția. Și totuși iubirea? Eu cred că da, nu e simplu. Nu e simplu,
trebuie să vezi de la Dumnezeu, într-adevăr, să faci diferența între păcat spune, sau greșeală.
Și Dumnezeu spune, mi-e silă de faptele voastre, nu le mai sufăr. Cu toate acestea, întotdeauna Dumnezeu ne iubește. Da?
Ca persoană. Deci asta spuneam, e foarte dificil să faci, într-adevăr, diferența între păcatul omului și omul în sine.
Poate că pe moment granița se desfințează și nu mai suferi faptele cuiva și nu-l mai suferi nici pe el ca persoană. Cel puțin după aceea trebuie să ne reculegem și să spunem, stai puțin, una e una și alta este alta. Da?
Știți ce vreau să vă întreb? Este... aș putea spune un domeniu mai sensibil și nu l-am abordat de prea multe ori la emisiunea noastră, sexualitatea. Atunci când partenerul nu se comportă într-un mod demn sau respectuos, poți, ca soție sau ca soț, să îl privezi de intimitate? Aici...
E o chestiune delicată.
E foarte delicată, însă cum poți să te dăruiești celuilalt dacă el te neglijează și te tratează ca pe un obiect. Exact.
Da. Asta e o problemă care nu ajunge la suprafață de obicei, dar este în zona umbrită în destule familii. Sexualitatea este un domeniu foarte complex, foarte delicat, unde se împletesc și emoții pozitive, bucurii, satisfacții incredibile, dar și insatisfacții, simțăminte negative, resentimente, dezamăgiri, suferință. Ca principiu general, Biblia zice să nu vă lipsiți unii pe alții de datoria de soți. Deci să nu vă privați, să nu îl pedepsi. Ideea de a-l pedepsi pe celălalt.
Am auzit ca pe celălalt... o manipulare, într-un fel, sau ca pe o pedeapsă această atitudine. Dar poate cum, fi și o realitate.
Cum nu ți-a făcut ceva ce ai vrut, gata, embargo. Aceasta, cum să spun, cred că lucrurile trebuie să fie rezolvate sau să urmărim rezolvare, în primul rând, prin dialog, nu prin m-am supărat și m-am întors cu spatele la tine și gata. Aceste mesaje, cum să le spun, respingătoare, urcioase, sunt foarte puternice, sunt adesea disproporționate și nu au nuanțe. Poate că în mintea ta te justifici și spui pentru că a spus sau pentru că a făcut asta, dar dacă celuilalt nu îi spui sau nu îi spui într-un mod în care și el să poată să înțeleagă, celălalt poate să tragă concluzii disproporționate, zice, nu-i mai place de mine sau cine știe. Poate se gândește sau iubește pe altcineva și lucrurile acestea nu ajută. Totuși, eu nu aș scoate complet din calcul niște consecințe pe planul acesta. Mă gândesc la o situație, de exemplu, sau două, trei situații foarte serioase, atât dintre lucrurile care pot să afecteze în gradul cel mai dur binele unei familii. Protejarea mamei, în principal, față de sarcini nedorite la interval prea mic sau în perioadă sau în anumite situații, poate că mama are deja o suferință și o nouă sarcină este ceva foarte, foarte dăunător, foarte chiar periculos. Soțul și soția trebuie să discute împreună lucrurile acestea, să ia decizii împreună și să-și asume responsabilitățile împreună. Cum să procedeze? Da. Și dacă, să zicem, soțul nu arată niciun interes, el nu-și urmărește decât plăcerea lui, Și lucrul acesta se răsfrânge prin situații primejdioase pentru soție. Adică chiar intimitatea sexuală devine o cauză directă de suferință, de boală, de risc pentru soție. Și condamnă-o pe o soție care îi spune nu. Nu, cu siguranță că lucrul acesta îl va înrăi, dar cum să spun, riscul este foarte mare.
Chiar dacă și un alt risc există, și anume de a se...
Există și riscul acesta, dar doar atâta familia. Vreme cât soția spune, eu doresc să fim împreună, dar trebuie să ne asumăm niște răspunderi. Nu ține doar de mine, asta ține și de tine. Deci, aceasta ar fi o chestiune. Sau, tot în domeniul intimității, o boală care e legată de intimitatea sexuală. Și unul dintre cei doi ar trebui să facă un tratament. Și nu dorește să facă tratamentul. Nu ia în serios lucrurile acestea. E foarte neplăcut, e foarte, foarte dureros să iei niște măsuri unilaterale în domeniul acesta, dar pot să fie situații în care se impune. În domeniul mai subiectiv este cel pe care l-ați amintit oarecum, în care unul dintre cei doi nu e sensibil la așteptările sufletești, la aspirațiile emoționale, la intimitatea este privită doar ca un moment, o descărcare, o satisfacție de moment, fără interes pentru deplinătatea relației, pentru sufletul, pentru inima, pentru simțămintele celuilalt. Nu vine așa cum ar trebui ca o încununare a unei relații iubitoare, atente, respectuoase, afectuoase, ci doar o descărcare de moment. Da, câteodată fără niște atenționări mai serioase, dar nu într-un spirit de răzbunare. Trebuie explicat, eu nu sunt, dacă situația e de felul acesta și soția e cea care suferă, trebuie explicat, eu nu sunt un obiect, nu sunt o mașină, apeși pe două butoane și funcționez. Funcționez în alt fel. Sunt o ființă umană. Și tu știi lucrul acesta, pentru că a fost o vreme în care ai știut, a fost o vreme în care ți-a plăcut, a fost o vreme... Nu? Deci tu știi lucrul acesta. Nu pot să funcționez în felul acesta. Nu vreau să mă răspund pe tine, nu vreau să-ți fac rău, nu vreau să te fac să suferi, dar pur și simplu nu pot să... Nu e ceva ce să spun bine, nu-mi place, dar nu e ceva să spui strâng din dinți și
accept.
E altceva, e un domeniu diferit de acesta. Înțelege și hai să recuperăm ceea ce am pierdut, am știut cândva, nu? De ce să nu ne bucurăm la nivelul cel mai înalt, nu la un nivel primitiv?
Haideți să mergem mai departe cu discuția noastră, însă am făcut această paranteză pentru că nu ne-am luat timp într-o anumită emisiune să discutăm tema. Se pare că nu am avut până acum niciun apel telefonic, nici nu am menționat numărul de telefon 0314378379. Iubirea cere sacrificiu. Atunci când vorbim despre slujire, poate că ne este destul de simplu să slujim zi de zi lucruri pe care le facem oricum în mod curent, atât pentru noi, cât poate le-am făcut și în familia de proveniență. Este în regulă. Dar atunci când e nevoie de sacrificiu. Aceasta este într-adevăr, cred că, o slujire. Pentru că dacă este să facem sau să menținem paralela sau exemplul Domnului Hristos, dincolo de slujirea în sine, a fost sacrificiul pentru noi, care a fost mult prea complex încât să-l putem noi înțelege. Dar aceasta cred că este o chestiune foarte sensibilă. Să ajungi la sacrificiu și multe căsnicii se destramă atunci când slujirea implică sacrificiu. Ați menționat ceva legat de boală. Când unul dintre parteneri suferă, atunci se dă dovadă într-adevăr de slujire, nu? Și nu de puține ori am întâlnit cazuri sau am auzit, am ascultat mărturii ale persoanelor care ani de zile au îndurat, au slujit în condițiile acestea, care celălalt partener a suferit. Însă, sunt și cazuri în care...
Da. Aici se întâmplă lucruri...
Haideți să preluăm un apel telefonic. Da. Mulțumesc. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, bună ziua, doamna Lavinia Ștefan. Am mai revenit eu, am mai fost eu în legătură cu dumneavoastră în emisiunile astea. Apropo de sacrificiu, consider că, din experiența mea, aveam soțul navigator la IPO, dacă știți ce companie a fost cândva asta, pescuitul oceanic.
Da.
Pleca câte 7 luni.
Oh.
Timp în care, la prima cursă, eram proaspătă căsătorită. Nu prea mi-am dat eu seama ce înseamnă. Știam ce înseamnă să stai singur. Dar la a doua cursă, deja aveam o fetiță.
Da, da.
Prima fetiță. Și fetița avea 2 luni și jumătate. S-a plecat și am rămas la soacră, la casă, fără sobă, cu greutăți, fără lemne și cu copil mic.
Dar în perioada în care a fost soțul la casă, ce a făcut?
Dar nu venea decât câte 2-3 săptămâni, iar pleca. Și așa a fost conjunctura, n-are rost. Vorbeam de sacrificiul meu acum. Da. Noi acum avem, le facem în octombrie 32 de ani de căsnicie, da, n-are rost să mai întoarcem.
Bine.
Dar,
ați rezistat.
Da, așa, am rezistat datorită iubirii,
da,
și respectului care l-am avut față de căsnicie eu. Așa a fost cultura la noi în familie. Căsnicia e ceva sfânt, e ceva sacru. Nu ai voie să te desparți una, două, ți-ai bagaje, tu și la mama.
Da, da.
Dar nu în ideea că să stai să suporți. Să faci ca lucrurile să meargă în așa fel încât să fie bine.
Și ce ați făcut următorul an, de exemplu? Pentru că și când avea fetița mai...
După 4 ani avea fetița.
Așa.
Așa, când a venit, a înțeles și m-a aprovizionat. Dar tot greu mi-a fost, că a fost fetița și acum are bolnavă de astă. Fiecare lună mă duceam în spital, fiecare lună... Și m-am sacrificat pentru că l-am iubit și-l iubesc.
Mm-hmm. E frumos că puteți spune și acum acest lucru.
Da, pot spune că acum l-a raportat la ani de căsnicie, unde s-ar zice că intervine doar obișnuința și așa. Nu, e iubire. Adică
frumos.
Dar cât timp a durat această profesie sau a lucrat doar în domeniul acesta?
5 ani de căsnicie ai noștri.
5?
10 ani de
viața. 10.
5 ani din căsnicia noastră.
Ah, 5 ani din căsnicie.
Ei, sperați că se va finaliza acest...
Da, că am aplicat o măsură extremă. I-am zis că dacă, la un moment dat, dacă nu te debarci, divorțezi.
Nu mai suportați.
Nu mai suportam. Era foarte greu și m-am căsătorit și târziu, pe vremurile acelea, pe vremea mea, așa, la 26 de ani deja era o vârstă.
Da.
Și am zis, Doamne, am stat singură atâți ani, acum tot singură, dar e de ce m-am căsătorit în fond?
Știți de ce v-am întrebat și mă bucur că mi-ați răspuns la aceste întrebări, pentru că în momentul în care mi-a spus că a plecat odată, a plecat de 2 ori și a stat câte 7 luni, păi și... Până la urmă, de ce să mă fi căsătorit, să stau să cresc singură un copil? Adică chiar nu vedeam...
Pentru că eu, de domnișoară, fie scuzată lipsa de modestie, mi-am făcut o garsonieră proprietate. Deci aveam casa mea, aveam rostul meu, aveam servici.
Tocmai.
Am vrut și eu să am un cuplu și cuplul meu nu era.
Și după ce a revenit, lucrurile au mers normal, așa cum v-ați aștepta și v-ați dorit, nu?
Nu. Ce s-a întâmplat? În perioada asta, cât am fost singură, aveam, un mod de viață, așa, de una singură. Și când venea el neștiind cam cum merg lucrurile, care-i mersul lucrurilor, se părea că nu ia deciziile corecte.
Da, da.
Dar mergeam la mama și spuneam și mamica zice, ascultă-ți bărbatul, ține de căsnicie. Tot timpul ea m-a îndrumat să țin de căsnicie. Da. Va trece, mamă, va trece, vă veți înțelepți, vă veți... Ei a fost tare, tare teamă să nu cumva să aibă fată despărțită la țară, fiind era o rușine. Și acum cred că e, nu mai e. Dar era rușine mare. Și, dar am întâlnit undeva scris că și fericirea are un preț.
Interesant.
Da?
Spuneți-mi, cum a reacționat atunci când i-a spus că dacă nu pleacă de pe vas, dacă nu pleacă din...
S-a debarcat.
A făcut-o.
Da, a făcut-o.
Adică a luat-o în serios.
Și-a dat seama că eu chiar sunt în stare.
Da, că... credeți că el nu suferea totuși? Numai da, pentru... Da,
suferea, dar e ce se întâmplă. Probabil era teamă de o schimbare.
Era teamă de schimbare și erau și niște venituri pentru timpurile acelea, erau niște venituri...
Nu erau. Nu, au prins niște nade stricate.
Nu era prea convenabil.
Dar n-am avut bafta aia. Știți ce a intervenit, ce era la el obișnuința? Un serviciu comod. Serviciu de navigator, dacă excluzi faptul că sunt niște furtuni pe mare și așa...
În afară de asta era comod.
Comod. Mâncarea asigurată, orele de somn asigurate, serviciul la papuci,
și comod. Iată că a acceptat, a făcut un sacrificiu și dumnealui. A fost frustrat, l-ați simțit frustrat pentru că a renunțat la ceea ce îi plăcea, îi asigura un confort, o siguranță?
Nu, pentru că a sărit din la câmpuț, a plecat de la ocean la Dunăre.
Și n-a stat cu dumneavoastră nici atunci?
Dar aici la Dunăre, și acum este încă navigator, mulțumesc, încă, da. Încă funcționează, mai are până la pensie.
Da, da.
Dar aici pe Dunăre e alta, noi din Tulcea fiind pleacă o zi, două, chiar o săptămână.
Da, da,
dar
da.
Tot timpul eu îmi spun, domnule, au fost 7 luni, o săptămână nu e mult.
Da.
Interesant.
Nu e problema la 32 de ani de căsnicie, nu se mai pune problema. Dar acum avem o viață frumoasă care mi-aș fi dorit-o în primii ani de căsnicie. Vorbeați dumneavoastră de a nu lăsa pe soț să facă treaba alături de tine. La mine a fost, era soacra cu noi și nu îl lăsa să facă treaba și făcea ea și spuneați dumneavoastră și mă gândeam, așa mi-era drag să stea lângă mine, să îmi curețe ceapa și eu tot ai. Și n-am avut...
Însă a avut dreptate mama dumneavoastră, v-ați înțelepțit pe parcursul anilor. Vă mulțumim pentru apelul.
Nu regretați, nu regretați decizia pe care ați luat-o atunci.
Nu, pentru că probabil m-a înțelepțit vorba mamei.
Da.
Mulțumim
deci,
mult.
Îmi place acel citat dintr-o, eu l-am luat ca un citat și fericirea are un preț.
Da.
Totul trebuie plătit.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Mulțumim foarte mult. Foarte direct și deschis.
Exact. Și o experiență inedită. Mai aveți timp să formați numărul nostru de telefon 031-437-8379 doar pentru câteva minute. Poftiți, domnule Bucăne.
Da, deci e un exemplu interesant care ilustrează două lucruri pe care le-am discutat. Unul, că uneori este nevoie de niște... de luarea unei poziții ferme. Da. Trebuie să avem grijă, trebuie să ne verificăm foarte serios, să fim siguri că înțelegem corect lucrurile, că nu este un act de nervozitate trecătoare, că nu este o supărare sau că, de fapt, noi suntem de vină și îl învinuim pe celălalt, trebuie să luăm toate precauțiile posibile, dar iată că uneori este nevoie de o poziție fermă și exprimată foarte, foarte clar, foarte categoric.
Dar nu sună amenințare. Dacă nu faci asta, se întâmplă asta?
Sunt situații în care se ajunge atât de departe încât a nu face nimic sau a lăsa lucrurile să curgă mai departe duce tot la un dezastru. Și atunci ai încă șansa ca luând atitudine, încercând să pui lucrurile pe o cale bună, e încă șansa, așa cum s-a întâmplat și în cazul acesta, să se repare.
Mă gândesc 7 luni imediat după ce te-ai căsătorit, un timp extrem de lung
și
nici nu exista comunicarea
așa
cum este astăzi.
Da,
nu
acum,
știu la cât
acum
timp
n-am vrut să întreb, dar dacă am înțeles bine, atunci când s-au căsătorit, soțul mergea deja de 5 ani în felul acesta. Spus că au fost 10 ani și 5 ani din căsnicie. Da. Trebuie să ne gândim la lucrurile acestea. Nu vreau să o judec. Nu sunt absolut sigur că am înțeles corect, dar ca idee trebuie să ne gândim bine dinainte. În măsura în care putem. Nu poți să-ți dai seama de multe lucruri, nu poți să-ți dai înainte seama. Ți se spun, dar nu poți să le trăiești înainte de a le trăi. Nu poți să. Dar ceva de felul acesta e totuși ceva cu totul ieșit din comun. Dar erau și anumite condiții în care serviciile erau dificile, era puțin o altă lume decât cea în care trăim astăzi.
Și acum vorbim despre soți care se despart pentru că pleacă unul în străinătate la fel.
Și al doilea lucru, deci primul, uneori este nevoie de o atitudine fermă. Al doilea lucru, sacrificiu. Sunt lucruri pe care nu-ți vine să le mai faci, lucruri care simți că te depășesc și cu toate acestea, mai ales atunci când e vorba de persoane nevinovate, îndatoririle față de copii. Copiii nu sunt de vină că mama și tata nu se înțeleg între ei, nu?
Sigur.
Nu sunt de vină. Ar fi bine ca mama și tata împreună să-și poarte răspunderile față de copii. Dar atunci când unul e irresponsabil, conștient, inconștient, motiv sau altul, nici nu contează la urma urmei. Ceea ce contează este că copilul suferă. Și cineva trebuie să facă sacrificiul acesta. Vedeți, atunci când intrăm pe calea aceasta a căsătoriei, când ne formăm o familie, nu avem nicio asigurare, nicio garanție că nu vom fi puși în situații să suferim, să sacrificăm mai mult decât ne-am fi gândit, mai mult decât ne-am fi imaginat, că nu o să apară situații nedorite, fie datorită defectelor de caracter, mentalităților, deciziilor greșite ale celuilalt, într-o anumită măsură și propriilor defecte, fie prin situații care nu pot fi neapărat imputate cuiva, dar care totuși survin și
trebuie
să le faci față. Poate să fie sunt și boli cărora le putem descoperi cauza și uneori cauza ține de stil de viață greșit, de abuzuri și așa mai departe. Dar uneori nu țin. Uneori ești victima unui accident
la care nu
ai contribuit cu nimic. Da? Sunt situații care țin de cataclisme naturale pe care nu le-ai provocat. Sunt situații pentru care cred că Dumnezeu poate să aducă resurse speciale, o mobilizare specială, o motivație ieșită din comun. Dar într-o anumită măsură depinde și ce te-ai obișnuit să faci. Deși sunt și aici lucruri interesante. Sunt și situații în care cineva, să spunem, în anumite în condiții normale, a fost atent, serviabil, gata să ajute, binevoitor. Dar când apare o criză majoră de felul acesta, persoana nu mai poate să facă față, sau nu mai e dispusă să facă față și
poate cel puțin pentru o vreme.
Da. Din fericire, sunt și persoane care în condiții normale nu prea s-au implicat. Au ales calea de minimă rezistență, au ales confortul personal. Și cu toate acestea, atunci când apare o situație de forță majoră sau o criză majoră și de durată, se transformă, se mobilizează. Deși n-aș sfătui pe nimeni, protejează-te acum, alege calea, da, pentru că dacă o să apară o situație, printr-un miracol o să devii foarte, foarte competent și foarte dispus ca să-l servești pe celălalt cu sacrificiu. Mântuitorul a spus și face parte din înțelepciunea comună a omenirii. Cine este credincios în lucruri mici, va fi credincios în cele mari. Da. Vedeți, atunci când învățăm, de când suntem mici, de când suntem copii, când începem să ne maturizăm, când începem viața de căsnicie, atunci când alegem să observăm așteptările și nevoile celuilalt și când ne oferim să le împlinim și când facem lucrul acesta în mod repetat și cu drag, cu iubire, noi nu știm pentru ce anume ne pregătesc aceste acte oarecum mici. Nu știm ce ocazii excepționale vor veni sau ce provocări extraordinare vor veni. Sarcina noastră este astăzi să trăim în condițiile date potrivit cerințelor morale și spirituale pe care ni le comunică Dumnezeu prin felul său de a fi și prin Sfânta Scriptură și prin exemplul Mântuitorului și prin multe exemple biblice și prin exemple din societate. Exemplul societății, adevărat că multe din lucrurile pe care ni le aduce în față comunicarea prin mijloacele publice, mult este negativ, este descurajator, nefast pentru caracter. Dar cu toate acestea sunt și lucruri de care n-am fi aflat. Lucruri deosebite pe care le fac unii
și care ne
motivează, ne provoacă să ne gândim. Aud o știre despre un bărbat care și-a îngrijit soția bolnavă foarte mulți ani. E un prilej pentru mine să mă verific și să mă întreb dacă s-ar întâmpla. Să sper că nu se va întâmpla, să o îngrijesc și să o iubesc pe soția mea, ca să nu se întâmple, dar nu pot să controlez eu toate lucrurile. Ce trebuie să fac eu astăzi, că dacă mâine sau peste 5 sau peste 25 de ani se întâmplă așa ceva, ce trebuie să fac acum? Să folosim ocaziile acestea ca o responsabilizare, ca o trezire la realitate, să valorificăm lucrurile acestea.
Vorbeam despre boală înainte de preluarea acestui singur apel telefonic din cadrul emisiunii de astăzi. Știu că atunci când subiectele sunt așa mai îmbinate cu latura spirituală, nu avem întotdeauna la fel de multe telefoane ca atunci când vorbim mai mult practic. Eu cred că și aceste subiecte ne ajută, ne îmbunătățesc și ne înfrumusețează viața. Vorbeam despre suferință. Și spuneați că este delicată această situație. Atunci când slujești și celălalt răspunde la fel, ai motivație să continui. Atunci când slujești și celălalt este bolnav și nu mai poate să slujească și să-ți răspundă la fel, obosești. Și oricât te-ai gândit poate înainte să fii pregătit și dispus să faci sacrificiul acesta pentru partenerul, pentru partenera ta, când ajungi în momentul respectiv, ți-e foarte greu să ai un spirit iubitor în momentul slujirii îndelungate.
Da.
Aceasta e, adică
da.
E foarte important spiritul.
Sunt multe situații care cu adevărat depășesc cu mult
capacitatea
unui om. Da.
Deși Dumnezeu nu dă mai mult decât poți duce, așa se spune în popor și așa ne spune și Biblia, că Dumnezeu ne pregătește mijlocul să ieșim din situația aceea.
Da, e adevărat, dar nu este o declarație absolută. De exemplu, cineva intră în foc ca să salveze pe cineva. Și câteodată reușește să salveze, câteodată moare și el. Da?
Sau în apă, la nec.
Da, sau în alte situații. Sau îngrijești pe un bolnav și el, mă rog, supraviețuiește și trăiește. Dar te îmbolnăvești tu?
Da.
Da, deci nu e o afirmație absolută. În toate situațiile Dumnezeu ne dă puterea. Cred că unde ne dă Dumnezeu puterea să răzbim este pe planul caracterului și al credinței, dar nu neapărat pe planul realității fizice, observabile. Da? Pentru aceste situații e nevoie de a învăța și, cum să spun, lecțiile dure ale vieții. lecțiile de drzenie.
Până să trecem prin ele,
să trecem prin ele. Să nu evităm situațiile dificile în viață, să evităm situațiile de risc. Nu vreau să spun să nu ne pese de viață sau de siguranță, nu? Dar să nu evităm situațiile dificile pentru că învățăm lecții prețioase. Apoi, un alt lucru, să învățăm să dezvoltăm relații. Pentru că atunci când vin perioade extrem de solicitante sau care te depășesc, dacă ești singur nu vei face față. Trebuie să mereu să dezvoltăm relații. Nu neapărat cu gândul acesta că hai să mă împrietenesc cu omul ăsta că odată o să am nevoie de el. Dar și asta nu trebuie să... Știm în ce situație trăim, știm pe ce planetă ne aflăm, știm în ce timp suntem. Face și asta parte din înțelepciunea vieții, să cultivăm relații în care astăzi ajut și poate că mâine și pe mine mă va ajuta cineva atunci când voi fi depășit.
Aș vrea să concluzionăm și să vorbim puțin despre spiritul slujirii, sacrificiul pe care îl faci, în ce fel?
Da. Pe de o parte, aș vrea să spun, nu mă grăbesc să condamn și să apăs mai tare pe cineva care face niște eforturi ieșite din comun și câteodată e depășit și își pierde bucuria sau și se înrăiește așa. Nu vreau să judec o asemenea persoană, că n-am făcut nimic pentru ea. N-am fost niciodată în situația ei. Iar că dacă cineva își face datoria, chiar dacă o face și cu amărăciune și cu oboseală, Domnul să-l ajute să o facă.
Trebuie să intervin. Închem ediția de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Pe săptămâna viitoare. La revedere!